taka þjáningar einhvern tíma enda? Finnst þér það líklegt? Já. Nei. Kannski. Hvað segir Biblían? Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Opinberunarbókin kafli 21, vers 3 og 4, Biblían 2007. Hvað þýðir það fyrir þig? Það staðfestir að erfiðleikar okkar séu ekki Guði að kenna. Það er hughreystandi að vita að Guð finnur til með okkur þegar við þjáumst. Það veitir vonum að allar þjáningar taki enda. Er hægt að treysta því sem Biblían segir? Já. Og ástæðurnar er að minnsta kosti þrjár. Guð hatar þjáningar og óréttlæti. Hvernig leið Jehóva Guði þegar þjónar hans á Biblíutímanum sættu kúun og illri meðferð? Í Biblíunni segir að hann hafi kennt í brjósti þá þegar þeir kveinuðu undan kúru sínum og kvölurum. Dómarabókin kafli 2, vers 18. Guð hefur óbeit á þeim sem gera öðrum illt. Til dæmi segir í Biblíunni að hann hafi andstið á höndum sem útella saklausu blóði. Orðskviðnir kafli 6, vers 16 og 17. Guði er annt hvert og eitt okkar. Hver einasti maður þekkir kvöl hjarta síns og neyð og Jehóva skilur hvernig honum líður. Síðar í Krónikubók kafli 6, vers 29 og 30. Jehóva bindur bráðlega enda á þjáningar allra manna fyrir atbeina ríkisins. Þangað til hughreystir hann blíðlega þá sem leita til hans í einlægni. Til umhugsunar. Hvers vegna leyfir Guð þjáningar? Svar Biblíunar er að finna í Rómverjabréfinu kafla 5, versi 12 og síðara Pétursbréfi kafla 3, versi 9.